Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У празькім акценті. У чим були особливості сьогоднішньої зустрічі керівника держави з публікою? За що Олександр Лукашенко полюбив Ярослава Романчука і ці посадить керівник Білорусі у турму старшиню Россельхозгандлю? І у тройним ударі. Росія відкидає обвинувачення, виказане керівником Білорусі під час великої розмови. Чому Лукашенко не одринув пропонову Олени Анісім об створенні у Білорусі національного університету? А так само причини і наступства чергового обвастрення ситуації у Донбасі. Чи зв'язано гэта з новим президентом Злучених Штатів Америки? А починаємо ми наш ефір з празького акценту.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чим відкаже Росія на обвинувачення і випади Лукашенки? Які перспективи створення у Білорусі національного університету? Чому обвастрилася ситуація у Донбасі і як гэта зв'язано з новим президентом США? Гэтыя три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць три аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё – чым адкажа Расія на абвінавачванні і выпады Лукашэнкі? Падчас так званай вялікай размовы кіраўнік Беларусі выступіў з шэрагам абвінавачванняў на адрас асобных расійскіх чыноўнікаў – Данкверта, Бортнікава, Дварковіча, а таксама на адрас наўпрост Крамля. Ён склаў на іх усю віну за праблемы ў двухбаковых адносінах. Разам з тым ён сказаў, што Беларусь не збіраецца выходзіць з інтэграцыйных утварэнняў і што вучэнні «Захад-2017» не ствараюць ніякай небяспекі для Беларусі. Адказ Расіі не прымусіў сябе чакаць. У дзень вялікай размовы «Рассельгазнагляд», ведомства, кіраванае спадаром Данквертам, абвясціла, што з 6 лютага сённяшняга дня уводзіць часовае абмежаванне на пастаўкі ў Расію ялавічыны з усіх прадпрыемстваў Менскай вобласці. Сам спадар Данкверт, кандыдат на месца ў Менскай амерыканцы, пракаментаваў пагрозы кіраўніка Беларусі наступным чынам, я цытую. Калі ўзяць у маштабе вялікім усёй краіны, то гэта ціск на ўсіх чыноўнікаў нашай краіны. А што можа зрабіць чалавек супраць прэзідэнта, тым больш Беларусі? У лепшым выпадку трэба піць заспакаяльнае на ноч, у адваротным проста скончыць жыццё самагубствам. А яшчэ больш аператыўнай была рэакцыя прэсавай службы Крамля. Адпаведная заява была выдана нават не дачакаўшыся заканчэння прэсавай канферэнцыі Лукашэнкі. У гэтай заяве наконт пагрозаў кіраўніка Беларусі на адрас Данкверта было выказана неразуменне і адзначана, што Рассельгазнагляд выконвае свае функцыі спраўна і прафесійна. Таксама ў заяве прэсавай службы Крымля гаворыцца, што з-за бязмытных паставак нафты ў Беларусь Расія недаатрымала ў бюджэт з 2011 па 2015 год 22,3 мільярда даляраў. Крэм таксама назваў лічбу ў 2,5 мільярды даляраў дапамогі ў выглядзе крэдыта ў Беларусі па лініі Еўразійскага фонду стабілізацыі развіцця. Таксама ў гэтай заяве адкідаюцца абвінавачванні на адрас Расіі ў сувязі са зменамі памежнай палітыкі. У дакуменце заявы аб парушэнні якіх-небудзь міжнародных дамоваў з Беларусю назвалі некарэктнымі, ізноў цытата. Мы хочам падкрэсліць, што гэта не так, ніякага памежнага рэжыму не ўводзілася. Гаворка ідзе аб вядзенні памежных зонаў, прылеглых да мяжы раёнаў. Гэта звязана з неабходнасцю рэгламентавання наведвання прыгранічных раёнаў грамадзянамі трэціх краінаў. Варта сказаць, што сітуацыя на мяжы насамрэч складваецца абсалютна дзікая. Магчыма, ранейшая сістэма, калі кантроль на мяжы фактычна адсутнічаў і не задавальняла ў нечым Расію. Але цяперашняя сітуацыя значна горшая для грамадзянаў трэціх краінаў, чым на любой іншай мяжы Расіі. Для іх мяжа у прямым сэнсе на замку. Іх не пускаюць у Расію з расійскімі візамі. Калі казаць коротка і агулам, то адказ Расіі такі. Мы ўсё робім правільна, нічога не парушаем, шчодра дапамагаем Беларусі. Усе абвінавачванні і прэтэнзіі адкідаем. Адказ нельга назваць рэзкім у адрозненне ад рыторыкі Александра Лукашэнкі, але ён не двухсэнсоўны. Прынамсі, ніякіх намёкаў на гатоўнасць Крамля ісці насустрач Менску ён не ўтрымлівае.
Я найперш звярнуў бы ўвагу, што захоўваецца інтрыга наконт правядзення вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы. Гэта плянавае дзяжурнае мерапрыемства, якое праводзіцца альбо ў канцы, альбо ў пачатку наступнага года. Паводле статуту саюзнай дзяржавы толькі вышэйшы дзярсавет можа зацвердзіць бюджэт гэтага аб'яднання. Масква, як вядома, прапанавала правесці яго 9 лютага. Менск пакуль трымае паўзу, хоць сёння ўжо 6 лютага. А падчас прэсавай канферэнцыі Лукашэнка абмовіўся, што сустрэча мае сэнс толькі пры ўмове, што на ёй будуць вырашаны спрэчныя пытанні. Здаецца, згода Лукашэнкі на ўдзел у гэтым мерапрыемстве становіцца сродкам шантажу, сродкам ціску на Расію, як і байкот самітаў АДКБ і Еўразійскага эканамічнага саюзу у Санкт-Пецербургу 26 снежня ці адмова падпісаць мытны кодэкс. Вагера ўжо адзначылі, што афіцыйная рэакцыя Масквы апынулася па прынцыпу «сам такі». А крокі Росельгаснагляду сведчаць нават пра ўзмацненне ціску. Ну, а Уладзімір Жырыноўскі, як звычайна, простымі словамі, пераклаў пазіцыю Крамля на рускую мову. Маўляў, хочаце ўнутрарасійскія цэны, то ўступайце ў склад Расіі. Але ёсць іншыя рэакцыі ў расійскіх медыях, сэнс якой такі. Расія можа страціць Беларусь. Ці вось рэпліка Юліі Латыніна на эхо Москвы. Маўляў, як Расію, якая нібыта устала з кален, могуць паважаць на Захадзе, калі не паважае нават цалкам залежны ад Расіі Лукашэнка. Раней Расія пад ціскам такіх псіхічных атак Лукашэнкі, які ішоў на публічны скандал, часта саступала, бо апошні ж саюзнік. Але цяпер Расія ў сітуацыю нацыянальнага пад'ёму. І ўзнікае тая псіхалагічная праблема, якую абазначыла Латыніна. Думаю, адказ атрымаем бліжэйшым часам.
Калі ўжо казаць пра рэакцыю Латыніна і такіх асобаў, якіх можна назваць, ну, в цэлым ліберальнай грамадскасцю Расіі, то можна прывесці даволі шмат цытат, дзе расійскія, ну, скажам, умоўна апазіцыянеры і лібералы выказваюць ледзь не захапленне пазіцыі Александра Лукашэнкі. І гэта, я думаю, дастаткова лёгка патлумачыць, бо яны дзейнічаюць па прынцыпе «ворах майго ворога, мой сябра». Колькі ўсё, што робіць Пуцін з іхняго пункту гледжання кепска, яны гэтаму пратыстаяць в апазіцыі, то любы чалавек, які так ці іначай, скажам так, супраціўляецца Пуціну, змагаецца з ім, для іх выклікае ў іх сімпатыю, нават калі гэта аўтарытарны лідар Лукашэнка. Што тычыцца больш стратэгічна пра расійска-беларускія палітычныя адносіны, то, безумоўна, можна пагадзіцца з тымі галасамі, што апошнія месяцы, і гэта было, скажам так, зафіксавана вось на гэтай прэсавай канферэнцыі Лукашэнкі, мы назіраем даволі такі істотны крызіс у беларуска-расійскіх палітычных дачыненнях. Нельга сказаць, што гэта нешта незвычайнае і новае. Такія крызісы бывалі за апошні 20 гадоў, і таму, калі некаторыя людзі, ну, неяк, можа быць, занадта наіўна спадзяваліся, ці думалі, што ўжо ўсё пойдзе ў разнос, што Александр Лукашэнка на прэсавай канферэнцыі ледзь не аб'явіць пра паварот у знешняй палітыцы, то кіраўнік Беларусі дастаткова, ну, прагматычна расставіў тут кропкі над і, пры тым, што можна крытыкаваць асобных чыноўнікаў і пагражаць іх пасадзіць у турму, але сам Владзімір Пуцін для яго сяб, ён все робіць правільна з пункту лежання Лукашэнкі. То бок, цар добры, а баяры перашкаджаюць. Ну і таксама Лукашэнка расставіў кропкі над і ў пытанні знаходжання Беларусі. На дадзены момант расставіў кропкі над і ў пытанні знаходжання Беларусі ва ўсялякіх інтэграцыйных утварэннях і арганізацыях, заявіўшы, што нікуды Беларусь ні з саюзнай дзяржавы, ні з Евразэс, ні з мытнага звязу не збіраецца выходзіць. Але сапраўды карэнныя зрухі у гэтых адносінах адбываюцца і што зафіксавалі вось падзеі апошніх месяцаў. Дарэчы, тым, што, як мне падаецца, в апошнія, ну, все гэтыя гады інтэграцыі Лукашэнка праводзіў палітыку, то, што называецца дыпламатыя скандала альбо эскалацыя супярэчнасцяў з мэтай вырашэння свайго пытання, інтарэсу інтарэсаў у Беларусі найбольш выгадным шляхам атрымання прэферэнцыяў і нейкай матэрыяльнай падтрымкі. Любыя супярэчнасці раздзьмываліся, а пасля гэтага гучала апеляцыя, ну, да агульнай гісторыі, за то, што побач разам сидзелі в акопах, і, дарэчы, такія ж матывы былі на прэсавай канферэнцыі пра адзін народ, єднасць і всё такое, всё гэта зноў прагучала. І пасля гэтага Москва традыцыйна ішла на саступкі. Але цяпер, ну, паглядзім на рэакцыю Москвы, ну, от мне падаецца, што сітуацыя карэнным чынам мяняецца, бо, па-першае, Москва ўжо вылучае як бы не прапановы, а хутчэй нейкія патрабаванні, яны тычацца больш не палітычнай, эканамічнай сферы, а менавіта ваенна-стратэгічнай. Гэта раз. Ну, а другое, магчыма, гэта таксама дыскусійна, але магчыма для Москвы ўжо не так важна вот менавіта стратэгічная важнасць Беларусі з пункту гледжання менавіта інтэграцыйнай вось краіны. Цяпер ужо ёсць саюз больш шырокі, еўразійскі, а прыхільнасць Беларусі інтэграцыі ўжо не настолькі выгадны тавар, якім Лукашэнка можа шантажыраваць. Мне здаецца, у Москвы змяніліся прыярытэты ў бок іншых краінаў, ў бок іншых, скажам, накірункаў, і гэта ўжо не настолькі дарагі тавар, якім Лукашэнка без конца можа шантажаваць. Калісьці Крэмль можа адказаць ему, ну, добра, рабі што хочаш, ідзі куды хочаш.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Зараз пытанне Валера, якія перспектывы стварэння ў Беларусі нацыянальнага універсітэту?
Калі вызначаць, што новае з'явілася ў выступе Александра Лукашэнкі падчас традыцыйнай прэсавай канферэнцыі, то гэта тое, што на традыцыйнае пытанне пра нацыянальны універсітэт, які задала дэпутатка Палаты прадстаўнікоў, намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім, упершыню прагучаў іншы адказ. Раней на гэтае пытанне афіцыйныя асобы адказвалі так: «У нас ўжо ёсць нацыянальны універсітэт, гэта БДУ». І вось цяпер Лукашэнка адказаў: «Не так, не не». То бок, можа быць, маўляў, трэба абмеркаваць. Чаму памянялася стаўленне? Па-першае, сам фармат мерапрыемства, якое было прадстаўлена ў выглядзе дыялогу, патрабавала такога падыходу. Звярніце ўвагу, што нават на закіды Яраслава Раманчука на конт рынкавай эканомікі, вялікай ролі дзяржавы ў эканамічным працэсе, Лукашэнка не адрынаў з парогу. Маўляў, ужо адбываецца працэс аптымізацыі дзяржапарату, вось мы ідзем на сустрач МВФ, рухаемся па гэтым шляху толькі павольна. Так і тут у пытанні нацыянальнага універсітэту адказ быў у тым жа стылі. Па-другое, гэты адказ ляжыць у межах працэсу мяккай беларусізацыі і нарастання напружанасці адносінах з Расіяй. Тут трэба звярнуць увагу на новы фенамен, які мы назіраем апошнімі гадамі. З'явіліся беларускамоўныя лукашысты. Раней, у 90-е годы, пачатку 2000-х, такога амаль не было. Беларуская мова была такім надзейным маркерам апазіцыйнасці. Нават міліцыянты падчас хапуну шукалі апазіцыянераў па прыкмеце мовы. Цяпер сітуацыя трошкі змянілася. У кіроўнай палітычнай эліце з'явіліся людзі, якія добра гавораць па-беларуску. Той жа дэпутат Марзалюк, якога Лукашэнка жартам прызначыў рэктарам будучага універсітэта. Ці Гігін, Дзермант, іншыя праўладныя палітолагі, якія лёгка пераходзяць на чыстую беларускую мову. Боль за тое, нават некаторыя міністры сталі гаварыць па-беларуску, як, напрыклад, Павел Латушка, калі ён быў міністрам культуры, ды і іншыя міністры. І ў такой сітуацыі цалкам рэальна набраць склад беларускамоўных выкладчыкаў, якія будуць у гэтым універсітэце праводзіць афіцыйную ідэалогію. І тут можа ўзнікнуць такая пастка. Справа ў тым, што ініцыятары гэтай ідэі меркавалі, што выкладанне ў нацыянальным універсітэце будзе ісці ў духу беларускасці, беларускай ідэі, беларускага адраджэння. А на практыцы можа здарыцца так, што там на беларускай мове будуць праводзіць лінію на адвечнае сяброўства з Расіяй, што стане пэўным вычварэнствам святой ідэі. Але няўжо ініцыятары разлічвалі, што будзе па-іншаму ў межах існай сістэмы?
Вось Валер Карбалевіч в сваім аналізе ўжо як бы аналізаваў будучи национальным университетом, не быть так, что он уже амаль вырешено, что будет. Мне кажется, шлях это намного больше долгий, чем нам может уявиться, и, скажем, просто короткое, неоднозначное выказывание Александра Лукашенко еще ни в каком разе не значит, что политика державы на данный момент поменялась. Из его выказывания, саправды, нельзя сделать никаких конкретных выснов. Мы навод маем приклады, коли Лукашенко, как господар своего слова, дейничая, то бок я свое слово дал, я про его и забыл, альбо я его и забрал назад. Тут навод не было дадено никакого слова, просто саправды впершиню отказ на гэтае пытанне прагучал в некім неадназначным, неакрэсленым ракурсе. Мой прогноз, что справа до створения национального университета покуль еще вельми далекая до некого организационного или любого иного выражения, и улада покуль не бачить, можно сказать, такого великого утиску громадства по этим питанні, как пойти на его, на створение университета. В любом выпадку, может быть, коли будет принято такое решение, это будет свечить про дальнейшие тенденции во владе у накерунок той самой мягкой белорусизации, про якую мы часом кажем и про якую спрачаемся, ти есть она, ти нема. Але абсолютно можно погодиться с Валером Крабалевичем, что таки важный накерунок и только, скажем, дякуючи белорусскомовности улада не упустить, не зробить гэты университет оппозицийным, не знодится саправды достатково шмат беларускамоўных, ці прынамсі валодаючых беларускай мовай выкладчыкаў, якімі можна будзе напоўніць кадры гэтага ўніверсітэта. Іх дастаткова шмат зараз хапае на ўсіх узроўнях, ва ўсіх іншых ўніверсітэтах. Так што ў гэтым сэнсе сапраўды не трэба чакаць, што гэта будзе такой установай, дзе будуць нейкія зусім іншыя, адваротныя ад астатняй беларускай дзяржаўнай сістэмы адукацыі каштоўнасці.
Я бы разглядаў гэтыя заявы, будзем гаварыць менавіта пра заявы, а не пра тое, што гэты ўніверсітэт як бы прыняты ўжо, усталяваны, а менавіта пра заявы разглядаў бы іх як пэўнае манеўраванне на, так бы мовіць, унутрыпалітычнай арэне. Мы бачым гэтае манеўраванне на знешнепалітычнай арэне. Яно фактычна пачалося з 14 года, калі Беларусь выразна не ўставала ў адзін фактычна вайсковы шэраг з Расіяй адносна Украіны. Вось Беларусь стала пасярэднікам, вось Беларусь увесь час трымала стасункі з афіцыйным Кіевам, робіць некія крокі на адрас Украіны і в эканамічнай сферы, і мы чулі недаўнюю заяву наконт таго, што Украіна вядзе барацьбу за незалежнасць і гэтак далей. Вось такое балансаванне. Оно не азначае, што Беларусь устала ў адзін шэраг з Украінай. Не, ніяк. Але гэта некі баланс. Вот мне здаецца, што і на, так бы мовіць, унутры палітычнай арэне таксама выбудоўваецца некі баланс, яго можна ўбачыць некалькіх, так бы мовіць, формах, у некалькіх праявах. Гэта і стаўленне, скажам, у 15-м годзе да кандыдаткі Таццяны Караткевіч, гэта і ўсё ж такі спыненне хапуноў на масавых маніфестацыях, гэта удзел розных людзей, скажам, так мы мовіць, і з неафіцыйным пунктам гледжання на розных імпрэзах на беларускам тэлебачанні. Вось і вы, Валер, час ад часу там бываеце, вас туды запрашаюць. Вось это як бы некая сістэма такіх знакаў, жэстаў, пасланняў грамадству, што як бы ўсё ў нас па-рознаму, ўсё ў нас не так адназначна. У нас, вот як было на этой прэсавай канферэнцыі, сказала, не-не-не, вот тут пятай калоны не будзе, але вот тыя людзі, якія тут ёсць, яны, у Раманчука некія свае меркаванні пра эканоміку, і яны не ёсць меркаваннямі пятай калоны. Вот у спадарыня Анісім, нават у спадара Марзалюка, ёсць таксама свае меркаванні наконт мовы, а можа і падумаем, а можа і прынамсі будзем слухаць, будзем весці дыялог у яе такім самым, як бы мовіць, фармальным сэнсе. У тым сэнсе, што мы дадим гэтым людям сказать слово, и ну вот вы его все послухаете. А кроме того, вот эти два балансования, яны на самом речь как бы стосуются одно за одним, вот как у моей передачи «Праский акцент» довольно слушно, на мой погляд, сказал Александр Федута, когда я спытал, а вот чому эта конференция была таким, так бы мовить, своеобразным бенефисом Романчука. И Александр сказал, что а тому, что эту конференцию взглядели не только белорусы. Ее глядели замежники, замежные дипломаты, замежные аналитики. И они спробуют расшифровать некие сигналы. Вот на конт либеральной экономики, вот на конт белорусской мовы, на конт национального университета. Да, все эти сигналы, как бы, отриманные. Все эти сигналы, я кажу, частка гульни с тем же Заходом. С другого боку, принамсі, покуль, это докладно гэта и означает и ничего больше. Это сигналы гульни. И с Заходом, и со своим громадством так само.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
І нарешті, Віталь, ваше питання. Чому обвострилася ситуація у Донбасі? Як гэта зв'язано з новим президентом США?
Спочатку голые и трагичные факты. Вот уже приблизно тыдень, как у Донбассе резко обострилась обстановка и актуализовались военные деяния. Наибольшее горячее стыкнение проходит помеж пророссийскими сепаратистами и украинскими войсковцами у Аудеевцы, пригороде Донецку. Баки несут страты у живой силы и техницы, есть ахвяры и сярод мирного насельництва. Украинские представники поведомляли о гибели 8 войсковцев, але за последние несколько дней, але урэшце гэта лишьба весь час повеличивается. И гэта самые великие страты разом с ахвярами сярод громадянского насельництва, якія отбылися за апошние месяцы. Як завсёды бакі складаюць віну адзін на аднаго за вось гэты ўсплеск ваенных дзеянняў вакол Андрэя Авдзеевкі, якая кантралюецца украінскімі войскамі. І тут, калі казаць пра вялікую палітыку, пра сувязь з гэтай вялікай палітыкай, то супала так ці не супала, але все звернули увагу на такий факт, что активизация боевиков у ДНР почалася после размовы Трампа и Путина, якая отбылася 28 студеня. А литерально про сутки 29 студеня почалися бои помеж вось пророссийскими сепаратистами и украинской армией не только в Авдеевце, але по всей линии фронту. Уже не раз мы говорили у наших передачах, и это как бы фиксуется многими большасцю палітолагамі такая думка, што перамовы вакол гэтага канфлікта і менскі фармат, і дарожная карта, пра якую казалі з 8 мінулого года, зайшлі ў тупік. І што сітуацыя такім стане не можа заставацца, адбудзецца штуршок у той ці іншы бок. І вось зараз мы бачым гэты штуршок, які выпадкова ці не супал менавіта з тым, што в Амерыцы новая адміністрацыя Дональда Трампа выпрацоўвае сваю лінію паводзінаў у дачыненні да Расіі. І рэч у тым, што можна пагадзіцца з тымі, хто лічыць, што перш за ўсё Расія, Масква такім вось чынам актывізацыі гэтых дзеянняў, праз актывізацыю ваенных дзеянняў у Донбасе, ну неяк прамацвае, правярае новае кіраўніцтва ЗША, прамацвае ягоную здольнасць адказаць у такой сітуацыі. Што адкажа Вашынгтон на гэтыя дзеянні? Зараз шмат кажуць пра тое, што адміністрацыя Трампа пад нейкімі умовамі плануе, мяркуе адмяніць санкцыі супраць Расіі. І вось магчыма адна з версій, што такой актывізацыі прарасійскіх сепаратыстаў Масква як бы дзейнічае, вось выставляе пэўныя умовы ў рамках гэтай вялікай палітыкі. І пакуль Вашынгтон асабліва як бы ніяк не рэагуе. Правда, віцэ-прэзідэнт ЗША Майк Пенс выказаў заклапочанасць абастрэннем канфлікту і заявіў, што Вашынгтон сочыць за ім, але не стаў адказваць на пытанне журналістаў, ці абмяркоўвалі падчас сваёй размовы Дональд Трамп і Владзімір Пуцін эскалацыю канфлікту ў Донбасе. Таксама недавно было даволі гучнае інтэрв'ю Дональда Трампа, дзе ён зноў паўтарыў свае ну, свае, скажем, словы ранейшыя пра тое, што трэба неяк знайсці агульную мову з Уладзімірам Пуціным, што трэба знаходзіць агульныя праблемы, з якімі Расія можа з ЗША супрацоўнічаць, перш за ўсё змаганне з ісламскай дзяржавай. А на рэпліку журналіста, што Уладзімір Пуцін забойца, Трамп адказаў, што, ну, шмат было забойцаў у гісторыі, у тым ліку у нас в Амерыцы не ўсё з гэтым чыста. Карацей, пакуль сапраўды не зусім зразумелым становіцца, якое стаўленне новай адміністрацыі да гэтага канфлікта, якія там перамовы, якую угоду, а гэта любімае слова Дональда Трампа, здзелка, угода, дил, можа прапанаваць Вашынгтон Маскве, у тым ліку і на расейска-украінскай мяжы на гэтым канфлікце.
Як звычайна, абодва бакі абвінавачваюць адзін другога ў тым, хто стаў ініцыятарам гэтага абвастрэння канфлікту. І цалкам лагічна разглядаць гэтую сітуацыю ў шырокім міжнародным кантэксце. Пад уплывам значных міжнародных падзей сітуацыі на Донбасе адышла апошнім часам на другі план. Пра яе сталі трохі забываць. І шмат каму гэтая сітуацыя не даспадобы. Таму што вось існуе рэальная пагроза, што Украіна можа быць пакінута сам насам з Расіяй. Дасюль складвалася ўражанне, што сітуацыя на Донбасе ўвогуле не цікава новаму прэзідэнту США Трампу і яго адміністрацыі. Бо гэта не ўпісваецца ў яго праграму. Канфлікт на Донбасе ніяк не тычыцца інтарэсаў Амерыкі, як іх бачыць новы прэзідэнт. Аднак абвастрэнне канфлікту на ўсходзе Украіны выклікала рэакцыю ЗША. Вашынгтон заклікаў да мірнага ўрэгулявання. Трамп правёў тэлефонныя перамовы з прэзідэнтам Украіны Парашэнка, а ў нядзелю ён абмеркаваў з генеральным сакратаром НАТО сітуацыю на ўсходзе Украіны. То бок, статус вялікай дзяржавы, які мае ЗША, паміма жадання Трампа, штурхае яго рэагаваць на канфліктную сітуацыю ў любой частцы свету. США не можа паводзіць сябе так, як Кітай, то бок ні ў што не ўмешвацца, не гледзячы на тое, што казаў дасюль Трамп.
На мой погляд, у гэтай сітуацыі вось этот звычайны прынцып, каму выгадна, на мой погляд, даволі складана ўжыць пры аналізе гэтай сітуацыі. Ну, асабліва з улікам сапраўды вось этой новай пазіцыі новай адміністрацыі Злучаных Штатаў. Так, Віталь, вось вы выклалі пэўную, так бы мовіць, логіку, што сапраўды Крэмль пасля прыходу новай улады ў Амерыцы, ну, як бы прамацвае яе, так бы мовіць, здольнасць на какія-то выразныя крокі. Дарэчы, гэта такі звычайны стыль расейскай дыпламатыі, расейскай, савецкай дыпламатыі, як бы мовіць, паспрабаваць навічка, так бы мовіць, на ізлом, як ён рэагуе на тыя ці іншыя, так бы мовіць, шокі. Так, сапраўды, это магчыма. Хаця, з іншага боку, можна правесці значна больш, на мой погляд, простую інтэрпрэтацыю. Трамп ужо шмат падчас выбарчай кампаніі гаварыў пра магчымасць зняцця санкцыяў з Расіі. Пра гэта казаў і віцэ-прэзідэнт спадар Пенс. Ці зацікаўлена ў гэтым Украіна? Зразумела, не. Для таго, каб такіх думак не ўзнікала, павінна адбыцца што? Зразумела, павінна сітуацыя абвастрыцца. Такая інтэрпрэтацыя таксама магчыма матываў гэтай сітуацыі, якая зараз склалася ў Донбасе. З чаго, напрыклад, я раблю выснову, што можа быць і не, можа быць і вот этот фактар Трампа, хаця ён так здаецца важным, але паколькі ён такі непэўны, незразумелы, і не выключана, што ўсё ж такі матывацыя ўнутраная ці украінская, ці расійская і сепаратыская таксама. Тая ці іншая гармата можа выстрэліць, тыя ці іншыя людзі могуць штосьці зрабіць. Як і на іншым баку, вось мы бачым, што зараз вот эта сітуацыя на Донбасе, ў Авдзеївцы, суправаджаецца ініцыятывай, важнай ініцыятывай шэрагу грамадскіх арганізацый украінскіх па самачынным спыненні гандлю з Расіяй і з гэтымі, дарэчы, сепаратыскімі регіёнамі. Ну, вось это як бы з аднаго боку не Кіеў, але з другога боку это украінскі бок. Так што вот мне здаецца, што як бы раскласці, хто чаго хоча і чаму адбываецца тое, што адбываецца, мне здаецца, гэта даволі складана. Хаця ў любым выпадку эта сітуацыя небяспечная, эта сітуацыя можа прывесці да эскалацыі. Хаця варта сказаць, што ўсё ж такі, вот наколькі я разумею, самая такая, самая інтэнсіўная сутыкненне адбываюцца ў так званай шэрай зоне менскіх пагадненняў. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чым адкажа Расія на абвінавачванні і выпады Лукашэнкі? Якія перспектывы стварэння ў Беларусі нацыянальнасці?